Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 9 чэрвеня.
Два раствы, два байпола, Кныровіч пра скандал у сілавікоў.
Мы маем справу з арганізацыяй, якая пакуль не ўсталявала ў сябе ўнутры некія паводзіны, некія правілы. І таму гэта такі ўнутраны канфлікт, які натуральны канфлікт, які не мог не адбыцца на трэцім году існавання арганізацыі. Усе арганізацыі, калі яны натуральна разгортваюцца, яны праходзяць праз такія канфлікты.
Украіна мусіць скласці зброю. Разбураем міфы прапаганды пра вайну.
Не, Украіна пачынала вайну, яна стала ахвярай агрэсіі. І для таго, каб спыніць вайну, это не значыць, што ахвяра мусіць здавацца.
Ігноравы. Трамп зноў ідзе ў суд, а свет атрымлівае ліст ад Толкіна. Паводле закона захоўваць сакрэтныя дакументы ў непрызначаных для гэтага месцах нельга нават прэзідэнту.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 гі, 2 гербы, 2 гімны, 2 байполы. Так журналіст Радыё Свабода Алесь Пілецкі пракаментаваў сітуацыю, якая цяпер адбываецца вакол арганізацыі былых беларускіх сілавікоў. І дакладней не скажаш.
Калі коротка, дык кіраўнік байпола Александр Азараў звольніў сваіх калег за тое, што яны адмовіліся прайсці паліграф. Яны ў сваю чаргу звольнілі Азарава, таму што ён адмаўляўся даваць фінансавую справаздачу.
Аб'яднаны пераходны кабінет, які пачаў праводзіць праверку па вось гэтых усіх фактах, заклікаў бакі ўстрымацца ад каментароў. Там спадзяюцца, што байпол працягне працаваць, а калегі паразумеюцца.
Дык што адбываецца? Наколькі структура, якая мусіць рабіць усё для вызвалення Беларусі ад рэжыму, можа сабе дазваляць такія публічныя разборкі? Ці сапраўды асобы, якія працуюць у апазіцыйных структурах і займаюцца грамадскай дзейнасцю, павінны праходзіць паліграф?
Пра ўсё гэта мы пагутарылі з блогерам і дэлегатам каардынацыйнай рады Александрам Кныровічам.
Ну, вы ведаеце, у вашым пытанні, канешне, адразу ёсць ўжо адказ. Так немагчыма сябе, гэта немагчыма паводзіна, нельга так сябе весці ў публічныя прасторы. На жаль, гэта адбываецца, на жаль, гэта дэмаралізуе ўсіх тых беларусаў, якія сэрцам за дэмакратію, сэрцам за нармальную краіну, якія галасавалі ў 2020 годзе за перамены. Гэтак, напэўна, немагчыма. Але я ведаю, чаму так адбываецца. Я сёння напісаў пост з гэтай нагоды ў сябе ў Фейсбуку, і я гляджу на рэчы так. Ёсць некая супольнасць, тая самая сілавікоў, былы сілавікоў, якія перайшлі на бок дэмакратыі, і яна існуе ў выглядзе супольнасці. Яна не існуе ў выглядзе некай структуры некага прадпрыемства, дзе ёсць уладальнікі, ёсць дырэктар, ёсць падначальныя. Не, гэта супольнасць. І побач існуе фонд, які запісаны, як мы зараз стала вядома, але гэта не было ніякай таямніцы, запісаны на фізічныя ліца, і такія фонды існуюць у розных сектарах. Яны існуюць у адукацыі, у культуры, у падтрымкі бізнесу. Я таксама маю дачыненне да аднаго з фондаў, які магу шыра казаць, пакуль не атрымліваў ніякіх ні данатаў, ні грантаў, і, напэўна, на працягу бягучага года не будзе атрымліваць. Мы неяк справляемся самі са сваімі мэтамі. Але таких фондаў шмат. І ёсць некая супярэчлівасць паміж тым, як яны ўтвораны юрыдычна, там запісаны фізічныя асобы. Напрыклад, у АБІ таксама там фізічныя асобы запісаны як заснавальнікі фонда. І тым, чым яны з'яўляюцца насамрэч. Насамрэч, гэта фонд, які павінен адказваць за фінансаванне той дзейнасці, якая адбываецца. На яе існаванне патрэбны грошы. І вось. Мы назіраем канфлікт унутры гэтых структур, які не прапісана працэсуальна. Калі б гэта было такое сталае прадпрыемства, то было б как бы, ну, празрыста. Ёсць уладальнікі прадпрыемства, ёсць некі назіральны орган, ёсць менеджмент. Менеджмент робіць справаздачу, калі ў справаздачы ёсць некія памылкі, ёсць некія хіба, а тым больш, калі ёсць махлярства і вразу, то менеджмент ідзе за краты. Все все зрозуміло, і не треба нічого витягувати на публіку, не треба нічого розповідати, як би, широким колом білоруської громадянської супольності. Ми маємо справу з організацією, яка поки не усталювала у себе внутрі некі поводзіни, некі правила. І тому такі внутрішні конфлікти, які натуральні конфлікти, які не мог не відбитися на третьому году існування організації. Всі організації, коли вони не натурально розгортуються, вони проходять праз такі конфлікти, про різні конфлікти. І тому я вельми сподіваюся, що йому буде вирішено ніяк становче. Я цілком згодний з тим же Франком, рідкий випадок, але згодний з Франком, що така структура повинна бути, повинна протягувати свою працю, незалежно від того, хто буде на чолі цієї структури. Тому що не треба робити, видите, не треба робити з ніяких особ ікон. У нас є одна ікона, це Зенон Позняк, не будемо його кранати. Ми вже намовилися в тому, що ніколи не будемо ефіру кранати Зенона Позняка. А всі остатні з ніякими моментами, ті упадзінками, ті випадзінками. Так, тому не треба робити з особ таких ікон. Організація повинна існувати, хто буде у її на чолі, як будуть розгортуватися события, ну поглядим. Але на що я жадаю звернути увагу? На що я хотів би звернути увагу? По-перше, є обвинувачення у праці на різні структури, що ГРУ російська, що КДБ білоруська, того самого Азарова. Такі, знаєте, обвинувачення навпрост нічим не підтверджують. І гэта кнега. По-другое, ёсць абвінавочанне ў некім махлярстве, ў некіх там бэдзе грошай і працы на самого сябе. Ну, прабачце, без некіх дакументаў, без доказаў таксама немагчыма гэта гаворыць у публічнай прасторы, немагчыма такія кідаць абвінавочанне, таму што, ну, гэта так не можа быць. Тому, ну, поживемо, видим, як то буде розгортуватися. Ну, на жаль, как би, це вилізло у публічну простору.
Протягуємо розмову з Олександром Книровичем. Розбираємося у ситуації, яка склалася вокруг організації билих силовиків «Байпол».
Олександр, ну, калі браць усе ту ситуацію з поліграфом, ось за яку учапіўся Азара, власне кажучи, так, ось він каже, що там політичні діячі, так, громадські активісти мусять проходити телеграф, каб доводити білоруському народу у своєї щирості. Ви ось погодилися прості телеграф і увогулі навошта гэта? Бо відомо, що многі країни світу увогулі адмовіліся від гэтай процедури, тому що яна не лічиться ніяким чином ніякої докладної з каналей.
Ну, ведаце, у беларускім законодавстві, як би ми до його не ставилися, а ми розуміємо, що законодавство і практика у Білорусі – це вельми різні речі, так? Але навіть у білоруському законодавстві результати поліграфа не можуть бути прийняті як доказ у судебному процесі. Ведаєте? Тому що нема у їх досконалості. І як відбувається? Відбувається зараз так, що поліграф працює, коли чоловік знаходиться послідством, коли він сидить у СІЗО, але гэтыя виніки, ну так, тільки десь там аловком записані, і вони працюють, коли чоловіка збираються відпустити з СІЗО під домашній арешт, під некі інші смягчення режиму. І тоді його ведуть на поліграф, і він там, ну, у таких виключних, больших, у великих випадках, його ведуть на поліграф, як справді, ці він як би все розказав, що ведав, ці ні. Але у ніяким іншим вигляді це не працює. Я вірю у те, що поліграф дає такі точні, достаткові виніки, що його можна вживати. Але ёсць вельмі шмат пытанняў да інтэрпрэтацыі вынікаў гэтага паліграфа, і таму я бы не пагадзіўся. Калі я не меў бы дачынення да дзяржаўных сакрэтаў, ці не меў бы дачынення да некага такога, ведаеце, размяркоўвання грошай, такога патаемнага, да, то ў ніякім іншым выпадку я не пагадзіўся бы, таму што гэта, ну, для мяне гэта некае непаважанне да асобы. Вот ведаеце, калі мы павінны ўсіх проганяць праз поліграф, то гэта неяк неуважліва, мы неважліва ставімся до тих людей, за кого мы голосуем, хто наші некі, знаєте, ведаеце, лідеры. Таму я бы ніколі не пагадзіўся, ну толькі ў асобных выпадках, калі гэта было бы так патрэбна сапраўды.
А калі браць вось як бы меркаванне другога боку канфлікта, так што там ёсць праблемы з фінансавай справаздачнасцю у Азарова. Тут таксама такое пытанне, вось як бы ўжо 3 гады амаль што так беларусы увесь час гавораць пра гэтыя грошы і маюць прэтэнзіі да дэмакратычных структур. Чаму вось там ніяк не можа выспіць нейкае разуменне, што ну калі людзям трэба гэтыя лічбы ўбачыць, то давайце будзем усё ж гэтыя лічбы даваць, да? Чаму яны не разумеюць там, што ну не трэба зліць людзей і расчароўваць людзей тым, што ну вось хочуць дайце і просто на гэтым неяк праколвацца, ну дзіўна.
Ну, ведаеце, патрабуюць справаздачы ад каго? Напрыклад, ад Азарова. А людзі расчароўваюцца ў кім? У Ціханоўскай. Ведь ніхто не расчароўваецца ў Азарове. Да Азарова ён не быў на за яго ніхто не галасаваў. Ён не быў нейкім публічным дзеячам, і напэўна не будзе нейкім публічным дзеячам, за каго будуць галасаваць. Таму тут такая, знаеце, вельмі такая складаная матывацыя. Но гэта пытанне шмат шырэйшае, чым как бы некая адзіная асоба, якая жадае ці не жадае адпавядаць по сваім дзеянні. Паглядзіце. Ну, па-першае, самае галоўнае. Ці мы на вайне, ці мы у нармальным становішчы нармальнай грамадскай дзейнасці. Таму што калі мы на вайне, то ніякай справаздачы быць не можа наогул. Вакол ворагі, і любая справаздача – гэта некае павелічэнне рызыкаў для тых, хто рэальна працуе. Калі мы лічым, што мы не на вайне, што мы ў нармальным становішчы, тады такая справаздача можа быць. Але хто павінен каму такую справаздачу даваць? У еўрапейскай нармальнай практыцы, бізнес-практыцы, таксама практыцы працы грамадскіх аб'яднанняў, уся справаздача адкрыта. Там не будзе напісана не менавіта, хто атрымаў там грошы падтрымкі, але будзе напісана, што атрымалі там мільён долараў за год, на сябе на офіс патрацілі там, можа быць, ну, там 20%, і 80% пайшло на тое, каб да некія мэты, над якія яго працуюць, супольнасць былі дасягнуты. Будзе такая адчотнасць. Мы, даже калі не лічыць не тое, што мы знаходзімся ў стане вайны, мы яшчэ вельмі такія неразвітыя. У нас такая грамадская супольнасць, у якой шмат, ну, можна дастаткова адчуць такіх адказаў, а чаму я наогул павінен камусьці справаздачыцца, акрамя сваіх донараў. Да? І таму гэта такі вялікі шлях у рамках каардынацыйнай рады, мы гэта абмяркоўваем. Ёсць некая дамоўленасць паміж каардынацыйнай радай і аб'яднаным пераходным кабінетам, таксама офісам Светланы Ціханоўскай, што калісьці адбудзецца такая справаздача, у тым ліку будзе частка фінансаў нейкая, как бы такая у той самай справаздачы. Але гэта такое складанае пытанне, і самае галоўнае, што мы не можам нікога прымусіць. Ну, мы не можам нікога прымусіць зрабіць гэтую справаздачу, калі ён не жадае гэта рабіць. Гэта можа быць толькі такая асабістая, шырае такое жаданне зрабіць гэтую справаздачу і быць шырымі перад беларусамі, перад тымі людзьмі, якія как бы для якіх усё робіцца напрыканцы. Таму гэта вялікае пытанне, і мы рухаемся ў гэтым пытанні вельмі і вельмі павольна, на жаль.
У эфіры Еўрарадыё быў блогер і палітык Александр Кныровіч. Мы паспрабавалі разабрацца, што і чаму адбываецца ў арганізацыі былых сілавікоў Байпол.
Еўрарадыё.фм.
Далее у праграме Еўразум.
Украіна мусіць скласці зброю. Разбураем міфы прапаганды пра вайну.
Не, Украіна пачынала вайну, яна стала ахвярай агрэсіі. І для таго, каб спыніць вайну, это не значит, что ахвяра мусіць здавацца.
Іх норавы. Трамп зноў ідзе ў суд, а свет атрымлівае ліст ад Толкіна.
Паводле закона захоўваць сакрэтныя дакументы ў непрызначаных для гэтага месцах нельга нават прэзідэнту.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мяшкоў Брэст стаў пераможцам Сеха Лігі. У Санкт-Петербургу ў фінале быў абыграны мінскі СКА 32-31. Дагэтуль у лізе перамагалі толькі каманды з паўночнай Македоніі, Венгрыі і Харватыі. Арына Сабаленка атрымала брытанскую візу і сёлета паўдзельнічае ва Уімблдане. Пра гэта яна распавіла на прэс-канферэнцыі ў Парыжы пасля паражэння ў паўфінале Ролан-Гарос. Пра тое, што ў Сабаленка ўзніклі праблемы з візай, стала вядома ў траўні, аднак яны вырашыліся. З баскетбольнага клуба «Мінск» сышоў 27-гадовы амерыканскі цэнтравы Зак Сміт. У мінулым сезоне ён згуляў за каманду 21 матч. У сярэднім за гульню набіраў 9,9 ачка. У фінальнай серыі Кубка Стэнлі «Вегас» выйграе з лікам 2-1. У трэцім паядынку «Фларыда» перамагла ў авертайме 3-2. Наступная іх сустрэча адбудзецца 12 чэрвеня. Цырымонія ўручэння ўзнагароды «Залаты мяч» найлепшаму футбалісту планеты адбудзецца 30 кастрычніка ў тэатры «Шатле» ў Парыжы. Спіс з 30 намінантаў агучаць у пачатку верасня, паведамляе часопіс «Франц Футбол». Летась «Залаты мяч» атрымаў французскі форвард Карым Бензіма. Найбольш ўзнагарод – 7 – мае аргентінец Ліанель Месі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сілавікі і прапаганда – галоўная зброя лукашэнкаўскага рэжыму. І калі пра змаганне з сілавікамі пытанне цяпер не стаіць, то барацьба з прапагандай – цалкам магчымая гісторыя.
А як змагацца з прапагандай? Ну, напрыклад, праз факт-чэкінг. Але факты не заўсёды пераконваюць людзей. Таму што прапаганда – гэта таксама і каштоўнасці, мяркуе медыяэкспертка Ірына Сідорская.
Барацьба з прапагандай павінна быць з апорай на каштоўнасці, на разуменне, дзе дабро, а дзе зло. Тады не скажаш, што ўсе хлусяць, што не ўсё так Однозначно і няма чорнага і белага, мяркуе спецыялістка.
Сёння мы будзем разбураць міфы пра вайну. Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
Захад хоча вайны, а Мінск хоча міру. Іх гарматы злыя, нашы добрыя. Такія ідэі распаўсюджваюць лукашэнкаўская і крамлёўская прапаганда. Пры гэтым сам Лукашэнка не адмаўляе, што з тэрыторыі Беларусі на Ўкраіну ляцелі расійскія ракеты, а сам ён – саюзнік Пуціна. Якую яшчэ праўду хавае прапаганда за сваімі міфамі? Пра гэта Еўрарадыё запытала аналітыка праекта «Медыя IQ» Паўлюка Быкоўскага. Напрыклад, прапаганда прасоўвае такую ідэю. Усе ўжо стаміліся ад вайны, хочуць, каб яна хутчэй скончылася, жо ўсё роўна якім коштам. Таму усім будзе прасцей, калі Украіна ў рэшце рэшт складзе зброю. Медыяэксперт тлумачыць, чаму гэта маніпуляцыя.
Такая пазіцыя не ёсць пазіцыяй справядлівай, бо не Украіна пачынала вайну, яна стала ахвярай агрэсіі. І для таго, каб спыніць вайну, гэта не значыць, што ахвяра мусіць здавацца.
Іншы папулярны міф круціцца вакол ідэі, што вось мы быццам бы за мір, а яны, ворагі навокал нас, развязваюць вайну.
Контраст. Свае ўсё робяць правільна, а чужыя неправільна. Вось мы не раз сутыкаліся з тым, што нашы гарматы добрыя, мы праводзім добрыя вучэнні для абароны міру, а вось нашы суседзі робяць зусім наадварот, яны праводзяць вучэнні, каб пагражаць міру.
І тут асабліва хітра маніпулюе сэнсамі беларуская прапаганда, карыстаючыся сваім любімым вобразам варожага свету. Як кажуць, лепшая абарона – гэта напасці першым, узяўшы на ўзбраенне зманлівую ідэю, што гэта робіцца з самымі добрымі намерамі.
Агрэсію Расіі супраць Украіны яны падаюць як вымушаную. Калі б не яна, то Украіна нібыта развязала вайну. І памятаеце, была гісторыя, калі Лукашэнка на мапе паказаў, вот адсюль яны рыхтавалі ўдар. Гэта інверсія. Адзін бок абвінавачвае іншы ў намеры свайго апанента зрабіць тое, што вось гэты бок ужо, уласна кажучы, і зрабіў. Но гэта, так мовіць, прэвентыўна даць здачы, хаця, ну, удара яшчэ не было.
Пры гэтым дзяржпрапаганда хавае праўду пра тое, што такая пазіцыя можа мець сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Паўлюк Быкоўскі кажа, што не называнне з'яваў сваімі імёнамі, а агрэсара агрэсарам ставіць пад пагрозу беларускія нацыянальныя інтарэсы.
Умаленне адказнасці рэальнага агрэсара, ўвогуле, нежаданне называць агрэсара агрэсарам, ну, вось яно перешкаджае ўспрыняць сітуацыю так, як она, ну, мусіць быць, успрымацца цвяроза і з пункту гледжання беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Бо Беларусь аказалася зусім блізка да сур'ёзнага гарачага рэгіянальнага канфлікту з беларускай тэрыторыі. На пачатку гэтага канфлікту ўжывалася зброя супраць суседняй дзяржавы. На сённяшні момант гэта спынілася нібыта, але разам з тым Беларусь знаходзіцца ўсё ж такі у нейтральным статусе, як хацелася б, можа быць, а вот у статусе саюзніка таго, хто развязаў агрэсію, і ёсць верагоднасць, што ад гэтага будуць свае дадатковыя наступствы, як палітычныя, так і магчыма ваенныя.
Яшчэ адзін папулярны прапагандысцкі наратыў тычыцца ўдзелу краін захаду ў вайне. Быццам бы яны праз тое, што даюць зброю Украіне, зацягваюць вайну. Гэта няпраўда. Паўлюк Быкоўскі прапануе прымерыць на сітуацыю паняцце справядлівасці.
Вайна ідзе ўсё ж такі паміж Расіяй і Украінай, а не паміж Расіяй і НАТО і Захадам. Дапамогу Захад сапраўды атрымлівае, падае, але тут же пытанне трошкі перакручанае, мякка кажучы. А калі дапамога перастане падавацца, то што гэта будзе? Гэта будзе значыць, што адна краіна, якая развязала агрэсію, ну проста будзе мець больш магчымасцяў, каб змагацца з ахвярай агрэсіі.
Ну і акрамя гэтага, дзяржпрапаганда абыходзіць увагай тое, што краіны Захаду дапамагаюць не толькі зброяй. Ёсць эканамічная падтрымка, санкцыі ў адрас агрэсара, каб выснажыць яго. Вядзецца таксама дыпламатычная праца. Украіна абараняе сваю зямлю і свой народ як толькі можа. І гэта не супярэчыць статуту ААН. Выснова з нашай размовы з экспертам вельмі простая. Трымайцеся праўды, захоўвайце здаровы сэнс і не давайце сябе атруціць прапагандай.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ігноравы, Трамп зноў ідзе ў суд, а свет атрымлівае ліст ад Толкіна.
Паводле закона захоўваць сакрэтныя дакументы ў непрызначаных для гэтага месцах нельга нават прэзідэнту.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Адна з найлепшых беларускіх джазавых спявачак Александра Захарык запісала новую песню і зняла кліп пра «Любімы Мінск» на відэа «Паказаны горад без людзей». Апошнія гады раскідалі нас па розных кантынентах. Усім, хто хоча абняць сваіх важных людзей, але не можа, усім, хто любіць, усім, хто сумуе. «Любімы Мінск» і «Мая сардэчная песня вам», піша спявачка. У красавіку Захарык выйшла з-за кратаў. Яе затрымалі 30 студзеня і абвінавацілі ва ўдзелі ў пратэстах. Праваабаронцы тады прызналі яе палітзняволенай. У выніку Александры Захарык прызначылі пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі. 7 чэрвеня амерыканскі акцёр і музыкант Джаред Лета прыцягнуў увагу публікі нечаканым спосабам, паказаўшы канкурэнцыю «Чалавеку-павуку». У Берліне знакамітасць заўважылі, калі ён паднімаўся па сцяне 5-зоркавага гатэля без страхоўкі. Відэа пачало актыўна распаўсюджвацца ў інтэрнэце. Пасля гэтага ён пералез на падваконне каля вялікага акна. Пакуль невядома, якія намеры меў Джаред, аднак ёсць меркаванне, што трук на сцяне гатэля быў неабходны для здымкаў новых відэа ці іншых праектаў. Адну са сцэн у новым мультфільме «Чалавек-паук. Павуцінне сусветаў» зрабіў 14-гадовы Прэстан Мутанга, піша «The New York Times». Гаворка ідзе пра сцэну з вымярэннем, у якім усё нагадвае фігуркі Лега. Менавіта яе стварыў школьнік. Па дадзеных выдання, Мутанга з дзяцінства захапляўся Лега і збіраў машыны па ўласных праектах. На старым кампутары свайго бацькі ён узнавіў трэйлер «Чалавека-павука» з дапамогай Лега. А калі відэа разышлося ў інтэрнэце, да хлопца звярнуліся прадзюсары «Чалавека-павука». Канаўшыся, што прапанова была рэальнай, бацька школьніка сабраў яму новы кампутар і купіў самую дарагую відэакарту. І падчас вясновых канікулаў, а затым пасля урокаў, Мутанга працаваў дома над гэтай сцэнай. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль беларусы назіраюць за Санта-Барбарай, якая разгортваецца вакол аб'яднання былых беларускіх сілавікоў Байпол, свет жыве сваімі справамі, прычым не менш захапляльнымі.
Напрыклад, папу Рымскаму зрабілі паспяховую аперацыю па выдаленні грыжы, а прынц Гары хоча прымусіць прэсу назаўсёды змяніць метады працы. Таму ён прыехаў у Лондон судзіцца з медыахолдынгам Mirror Group Newspapers.
Ну, а жыхары Нью-Йорка ўвогуле вымушаныя зноў апрануць маскі праз аранжавы смог, які накрыў паўночную Амерыку. І ва ўсім вінаваты пажары, якія бушуюць у Канадзе.
То бок самы час паслухаць кароткі агляд сусветных навін.
Іх норавы на Еўрарадыё. Паехалі.
Дональда Трампа зноў хочуць бачыць у судзе. Экс-прэзідэнту ЗША выставілі новыя абвінавачванні ў тым ліку за несанкцыянаванае захоўванне сакрэтных файлаў, піша BBC. Летась на курорце Трампа ў Флорыдзе правялі ператрус і канфіскавалі 11 тысяч дакументаў, у тым ліку каля 100 з пазнакай сакрэтна, а некаторыя нават з грыфам цалкам сакрэтна. Паводле закона захоўваць сакрэтныя дакументы ў непрызначаных для гэтага месцах нельга нават прэзідэнту. У паведамленні ва ўласнай соцсетцы Truth Social Трамп заявіў, што ён не вінаваты.
Гэта сапраўды чорны дзень для Злучаных Штатаў Амерыкі. Наша краіна заходзіцца ў сур'ёзным і хуткім заняпадзе, але разам мы зноў зробім Амерыку вялікай, напісаў Трамп.
А ў наступным годзе Трамп пойдзе ў суд па іншай справе. Не забывайце, яго абвінавачваюць яшчэ ў фальсіфікацыі дакументаў. Ён нібыта спрабаваў схаваць выплату парназорцы, каб тая сваім інтэрв'ю не сапсавала яму рэпутацыю перад выбарамі. Наогул, у 2024 годзе ў Трампа былі іншыя планы не хадзіць у суд, а хадзіць на выбары. Цяпер давядзецца сумяшчаць. Нават калі яго прызнаюць вінаватым, балатавацца ў прэзідэнт, то ён усё роўна зможа. Дарэчы, у Беларусі таксама, калі нават цябе падазраюць у крымінальным злачынстве, гэта не падстава сысці з перадвыбарчай гонкі. Таму беларускі ЦВК, нагадваем вам, пасля арышту Віктара Бабарыкі, прыдумаў яшчэ 101 прычыну, чаму ягонае імя нельга ўносіць у выбарчы бюлетэнь. Дзяржавы Еўрапейскага саюза пастаянна грэбуюць патрэбамі афганцаў, гаворыцца ў справаздачы міжнароднага камітэта выратавання. Складальнікі справаздачы звяртаюць увагу, усяго 271 афганец змог трапіць у ЕС у 2022 годзе, піша CNN, пры тым, што ў дапамозе і абароне мелі патрэбу 270 тысяч афганцаў. Многі ўцекачы, цытата, замкнутыя ў аддаленых і падобных да турмы умовах, напрыклад, у страўных лагерах. Гэта падрывае псіхалагічнае здароўе людзей, цытуе справаздачу брытанская The Guardian. З моманту захопу ўлады талібамі прайшло больш за 1,5 гады, і мы ўжо не бачым трагічных кадраў з аэрапорта, на якіх бачна, як людзі адчайна спрабуюць трапіць на самалёт, але камітэт нагадвае, сітуацыя ўсё яшчэ вельмі драматычная. 1,5 гады таму журналісты BBC папярэджвалі, зусім хутка эксперты па талібах у сеціве перавядуцца, Афганістан перастане быць такой гарачай і цікавай тэмай, як была некалі, і тады жыццё ў краіне стане па-сапраўднаму невыносным. Таму, дарэчы, Украіна пастаянна нагадвае, свету нельга стамляцца ад вайны, пакуль вайна не скончыцца. У Нью-Йорку кажуць, што толькі турысты ў гэтым горадзе глядзяць уверх. Але на гэтым тыдні уверх глядзелі ўсе. Аранжавае нью-йоркскае неба трапіла на першыя палосы газет, піша BBC.
А пах быў такі, быццам хтосьці гатаваў барбекю.
Гэта аранжавае неба ў Нью-Йорк прынёс вецер з Канады. У канадцаў маштабныя лясныя пажары, а ў нью-йоркцаў сюррэалістычнае фота ў Інстаграм. Лепш бы іх не было, бо дыхаць такім паветрам небяспечна. Калі ў Толкіна выйшаў ўладар пярсцёнкаў, яму падабалася атрымліваць лісты ад чытачоў, і ён не лічыў адказы ім клопатам. Адной з чытачак была міс Ф.Л. Перры. Цяпер яе ліст выстаўлены на аукцыён, і з яго можна даведацца, з якім са створаных герояў сябе асацыяваў сам Толкін. З хобітам. Ён піша, што найчасцей так цураецца людзей, што, цытата, марыў бы пра пустынныя краіны. Але тут жа прызнаецца, што сам ён нашмат больш баязлівы, чым яго жаданні, і не схільны да прыгодніцкіх авантур. Перспектыва страціць звыклую ежу і тытунь яго не радуе.
Гэта гучыць як дакладнае апісанне хобіта, але я не магу прэтэндаваць на тое, каб быць ім, кажа Толкін.
Пісьменнік, маўляў, не ўпэўнены, што ў выпадку неабходнасці змог бы праявіць сябе як круты хлопец. Зрэшты, не былі ўпэўненыя ў гэтым і створаныя ім хобіты. Хобітаўскую натуру Толкін, дарэчы, цаніў, кажуць, у адным з лістоў сыну, а той тады служыў у каралеўскіх ваенна-паветраных сілах, ён наўпрост так і пісаў: «Захоўваю ў сэрцы сваю хобітаўскую натуру нават падчас вайны». Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Таму беражыце сябе.
І пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.